Вие сте со SPS на Македонски.
Австралија сега е во првата рецесија по скоро три децении и викториците го носат поголемиот дел од товарот со падот на случај на зараза на COVID-19. Државата забележа уште 90 ново заразени лица и уште 6 смртни случаи. И додека бројот на случаи постепено опаѓа, помалку од половина од викториците со лесни симптоми се тестираат. Затековната ситуација со заклучувањето во Викторија и останатите држави, проследете го прилогот на Грег Дајт за SBS News. Глобалниот пад на COVID-19 ја стави Австралија во првата рецесија по скоро 30 години, оставајќи илјадници луѓе без работа или принудени да земат субвенција за плата финансирана од даночните обврзници. Благаникот Джош Фрайденберг вели дека има потресни приказни за тешкоти, приказни за оператор за туризам во Кенс, трговец во Мелбурн, работник во кафоле во Аделаид или домашна стуардеса во Сиднеј. Сите биле тешко погодени од COVID-19, вели Фрайденберг.
Being felt by everyday Australians as they go about their daily lives. Be it the tourism operator in Cairns, the tradie in Melbourne, the cafe worker in Adelaide, or the domestic flight attendant in Sydney. They have all been hard hit by COVID-19.
Епидемиите на COVID-19 во Викторија ја доведува државната влада да воведе ноќен полициски час и тешки заклучувања во Мелбурн и построги мерки во регионалните предели на Викторија. И тоа го направи економскиот товар од вирусот особено посериозен во Викторија. Додека вкупниот број на случаи на COVID-19 опаѓа, главниот здравствен директор на Викторија, професор Брет Сатон, вели дека стапките на тестирање не се каде што би требало да бидат. И покрај скоро секојдневните молби за тестирање, дури и по благи симптоми, професорот Сатон вели дека податоците покажуваат дека помалку од половина од викторијците во таа категорија решаваат да се тестираат за коронавирус.
We are doing surveys, regular surveys of people who have coronavirus compatible symptoms and we're asking them if they've gone and gotten tested. That's also part of national flu surveillance where people reporting online that they have compatible flu symptoms, which are really the same as coronavirus symptoms, and whether they've gotten a test for coronavirus. And for people who have more severe illness with fever, it's above 50% for people who are getting a test for coronavirus. But for people who have very mild symptoms, just that scratchy throat or runny nose or very slight cough, it's below 50%. So we know that we want 100% of people with compatible symptoms to
and
be tested.
That's over time. That's not just one moment in time.
No, that's over time. That's a regular snapshot that's being done.
Некои епидемиолози го доставуваат аргументот дека би требало да се тестираат и оние луѓе кои воопшто не покажуваат никакви симптоми. Познато е како асимптоматско тестирање и е дизајнирано да ги пронајде оние луѓе кои не сваќаат дека можеби го шират вирусот на други. Професорот Сатон вели дека Викторија прави асимптоматско тестирање, посебно во неколку индустрии со висок ризик, каде што имало поактивно тестирање на асимптоматични лица и каде досега има многу низок принос. Доктор Сатон вели треба да се направат илјадници тестови за да се насочат напорите и се осигура дека повеќе од 50% од луѓето кои имаат симптоми кои не се тестирале се појават на тестирање. Тоа, вели Сатон, е приоритетот затоа што некои од тие симптоматични поединци ќе имаат коронавирус.
We have done that to a degree. So there are some high risk settings, some high risk industries where there's been more proactive testing of asymptomatic individuals. It remains very low yield. So you have to do thousands and thousands of tests to find a case. We should really focus our efforts on making sure the more than 50% of people who have symptoms who aren't getting tested are coming forward for testing. That's still got to be our priority because some of those symptomatic individuals will have coronavirus.
Во Нов Јужен Велс откриени се 17 нови случаи и само еден од нив е во хотелски карантин и властите во Квинсленд идентификуваа уште два случаи поврзани со постоечки епидемии во државата. Премиерката Анастасија Палеше вели дека државата има 28 активни случаи. Успехот на Квинсленд во одржување на нискиот број на вируси, не само поради контроверзните ограничувања на границите, и помогна на државата да ги добие правата за домакин на овогодинешното гранд финале во AFL. Планот е за ноќно финале да се игра на стадионот Габа во Брисбен на 24 октомври. Доколку до тогаш државата претрпи значителна епидемија, стадионот на Аделаид е именуван како втора локација. За да бидете во тек со најновите информации поврзани со коронавирусот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/coronavirus. Априлкот со SBS News го подготви Грег Дајет. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.